Mani dārgie brāļi un māsas, es tik ļoti priecājos atkal būt ar jums šeit, šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē, kas tiek noturēta mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Rasela M. Nelsona vadībā. Es liecinu jums, ka mums būs tas gods dzirdēt mūsu glābēju Jēzus Kristus balsi caur to cilvēku mācībām, kuri šajā konferencē lūgs, dziedās un runās par mūsu vajadzībām mūsu dienās. Apostoļu darbos ir rakstīts, ka evaņģēlists Filips mācīja evaņģēliju kādam etiopietim, kurš bija eunuchs, kam bija uzdots gādāt par visiem Etiopijas ķēniņienes dārgumiem. Atgriežoties no pielūkšanas Jeruzālamē, viņš lasīja Jesajas grāmatu. Gara pamudināts, Filips pietuvojās viņam un pavaicāja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet eunuchs atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca? Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Etiopiešu uzdotais jautājums atgādina mums visiem par mūsu dievišķi doto uzdevumu, cenšanos apgūt un mācīt cits citam Jēzus Kristus evaņģēliju. Patiesībā jau evaņģēliju apguvis un mācīšanās kontekstā ik viens no mums savā ziņā līdzinās etiopietim. Mums ir nepieciešama uzticīga un iedvesmota skolotāja palīdzība. Un dažkārt mēs līdzināmies Filipam. Mums ir jāmāca un jāstiprina citi viņu pievēršanās procesā. Cenšoties apgūt un mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu mērķim ir jābūt šādam, stiprināt ticību Dievam un viņa dievišķajai laimes iecerei, kā arī Jēzum Kristum un viņa īstenotās izpirkšanas upurim, nodrošinot paliekošu pievēršanos. Šī pieaugušā ticība un pievēršanās palīdzēs mums slēgt un ievērot derības ar Dievu, tādējādi stiprinot mūsu vēlmi sekot Jēzum un nodrošinot mūsos patiesas garīgās izmaiņas. Citiem vārdiem, pārveidojot mūs par jaunām radībām, kā to savā vēstulē korintiešiem mācīja apustulis Pāvils. Un tas mums palīdzēs saglabāt mūžīgo perspektīvu vai tad tieši tā nenotika ar etiopiešu eunuchu? Pēc tam, kad tas uzzināja par glābēju un tika pievērsts viņa evaņģēlijam, svētajos rakstos ir teikts, ka viņš līksms ceļoja tālāk. Pavēle par evaņģēliju apgūšanu un savstarpēju mācīšanu nav nekas jauns. Tā ir tikusi pastāvīgi atkārtot jau kopš pašiem cilvēces pirmsākumiem. Kādā konkrētā gadījumā, kad Mozus ar saviem ļaudīm atradās Moaba līdzenumā, pirms ienākšanas apsolītajā zemē, tas kungs iedvesmoja Mozu, lai tas pamāca savus ļaudis attiecībā uz viņu pienākumu apgūt likumus un derības, ko viņi ir saņēmuši no tā kunga, un mācīt tos saviem pēcnācējiem, no kuriem daudzi nebija personīgi pieredzējuši sarkanās jūras šķērsošanu vai atklāsmes saņemšanu Sinaja kalnā. Mozus pamācīja savus ļaudis, sakot, Izraēl, klausies likumus un tiesas, kuras es jums mācu darīt, lai jūs dzīvotu un ienāktu un iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu tēvu Dievs, jums dod. Dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Mozus noslēdza, sakot, tāpēc tev būs turēt viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Lai tev labi klājas un taviem bērniem pēc tevis, un lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod mūžīgi. Dieva pravieši ir pastāvīgi norādījuši, ka mums ir jāaudzina savi bērni audzināšanā un pamācīšanā no tā kunga, gaismā un patiesībā. Prezidents Nelsons nesen teica, šajos izvērstās netikumības un atkarību veicinošās pornogrāfijas laikos vecākiem ir svēts pienākums mācīt saviem bērniem to, cik būtiska loma viņu dzīvē ir Dievam un Jēzum Kristum. Brāļi un māsas, mūsu mīļotā pravieša brīdinājums kalpo par vēl vienu atgādinājumu mūsu personīgajam pienākumam, censties mācīties un mācīt savai ģimenei to, ka mums ir debesu tēvs, kurš mūs mīl un kurš ir izstrādājis saviem bērniem dievišķu laimes ieceri, ka Jēzus Kristus, viņa dēls, ir pasaules glābējs un ka glābšana nāk caur ticību viņa vārdam. Mūsu mājām ir jābalstās uz mūsu pestītāja Jēzus Kristus klints, jo tas var palīdzēt mums gan individuāli, gan ģimenēs nostiprināt savā sirdī savus personīgos, garīgos iespaidus, kas palīdz mums pastāvēt mūsu ticībā. Jūs iespējams atceraties par diviem Jāņa kristītājiem mācekļiem, kuri sāka sekot Jēzum Kristum, dzirdot Jāni liecinām, ka Jēzus ir Dieva jērs jeb Mesija. Šie labie vīri pieņēma Jēzus uzaicinājumu atnākt un ieraudzīt, un to dienu palika pie viņam. Viņi uzzināja, ka Jēzus ir Mesija, Dieva dēls, un sekoja viņam līdz savu dzīves galam. Līdzīgi arī, kad mēs atsaucamies glābēja aicinājumam nākt un ieraudzīt, mums ir jāmājo viņā, iegrimstot svētajos rakstos, priecājoties par tiem, apgūstot viņa doktrīnu un cenšoties dzīvot tā, kā dzīvoja viņš. Tikai tad mēs iepazīsim viņu un spēsim atpazīt viņa balsi, zinot, ka nākot pie viņa un ticot viņam, mums nekad nesalks un neslāps. Mēs būsim spējīgi allaž atpazīt patiesību, kā tas notika ar abiem mācekļiem, kuri palika kopā ar Jēzu. Brāļi un māsas, tas nenotiek pats no sevis. Pieskaņoties augstākajiem dievišķības iespaidiem nav vienkārši. Tas prasa Dieva piesaukšanu, lai iemācītos padarīt Jēzus Kristus evaņģēliju par savas dzīves centrālo sastāvdaļu. Ja mēs to darīsim, es apsolu, ka Svētais Gars iespārdos mūsu sirdis un prātus, liecinot par patiesību un mācot mums visu. Etiopiešu jautājums, kā gan es varētu saprast, kad neviens mani nepamāca, iegūst īpašu nozīmi, ja uz to paraugās, domājot par mūsu personīgo pienākumu, piemērot apgūtos evaņģēlija principus savā dzīvē. Piemēram, minētajā gadījumā etiopietis rīkojās saskaņā ar patieso principu, ko bija uzzinājis no Filipa. Viņš lūdz, lai viņu kristītu, jo bija uzzinājis, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Brāļi un māsas, mūsu rīcībā būtu jāatspoguļojas tam, ko mēs esam apguvuši un ko mēs mācām. Mums ir jāparāda savu ticību caur to, kā mēs dzīvojam. Labākais skolotājs ir tas, kurš rāda labu piemēru. Mācot kaut ko tādu, pēc kā mēs tik tiešām dzīvojam, mēs varam mainīt mūsu mācīto cilvēku sirdis. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki, vai tie būtu ģimenes locekļi vai kāds cits, priekpilni novērtētu svēto rakstu un mūsdienu apustuļu un praviešu mācības, viņiem ir jāredz, kā tās iepriecina mūsu dvēseles. Tāpat, ja mēs vēlamies, lai viņi zina, ka prezidents Nelsons ir mūsdienu pravietis, gaišreģis un atklājējs, viņiem ir jāredz, kā mēs paceļam savu roku, lai viņu atbalstītu, un jāsaprot, ka mēs sekojam viņu iedvesmotajām mācībām. Labi zināms amerikāņu teiciens vēsta, mūsu rīcība runā skaļāk par mūsu vārdiem. Iespējams, daži no jums šajā pašā brīdī sev vaicā. Es to visu jau daru. Sekojot šim modelim, gan individuāli, gan ģimenes dzīvē, taču, diemžēl, daži no maniem draugiem un mīļajiem ir attālinājušies no tā kunga. Kas man būtu jādara? Uzrunājot tos no jums, kuri šobrīd izjūt skumjas, ciešanas un iespējams nožēlu, es saku, lūdzu ziniet, ka viņi nav aizgājuši pilnībā, jo tas kungs zina, kur viņi ir, un gādā par viņiem. Atcerieties, ka viņi ir arī viņa bērni. Mums ir grūti izprast visus iemeslus, kādēļ daži cilvēki ir izvēlējušies citu ceļu. Labākais, ko mēs varam darīt šādās situācijās, ir vienkārši mīlēt un pieņemt viņus, lūgt par viņu labklājību un vērsties pie tā Kunga pēc palīdzības, lai saprastu, ko darīt un ko sacīt. Sirsnīgi priecājieties kopā ar viņiem par viņu sekmēm, esiet viņu draugi un centieties saskatīt viņos labo. Mums nekad nevajadzētu padoties attiecībā uz viņiem, bet saglabāt mūsu attiecības. Nekādā gadījumā nenoraidiet un nenovērtējiet viņus par zemu, vienkārši mīliet viņus. Līdzīgi par pazudušo dēlu māca mums, kā topoties, bērni bieži vien vēlas atgriezties mājās. Ja tā notiek ar jūsu mīļajiem, rodiet savā sirdī līdzjūtību, skrieniet tiem pretī, krītiet tiem ap kaklu un skūpstiet tos, līdzīgi kā pazudušā dēla tēvs. Visbeidzot, turpiniet dzīvot cienīgi, rādiet tiem krietnu piemēru attiecībā uz to, kam jūs ticat, un duvinieties mūsu glābējam, Jēzum Kristum. Viņš zina un izprot mūsu skaudrākās bēdas un sāpes, un viņš svētīs jūsu pūliņus un ziedošanos savu mīļo labā. Ja ne šīs dzīves laikā, tad pēc tās. Nekad neaizmirstiet, brāļi un māsas, ka cerībai ir būtiska loma evaņģēlija iecerē. Daudzu gadu gaitā, kalpojot baznīcā, es esmu novērojis, ka uzticīgi baznīcas locekļi konsekventi piemēro šos principus savā dzīvē. Tas ir noticis arī kādas vientuļās mātes dzīvē, kuru es nosaukšu par Mariju. Diemžēl Marija bija pieredzējusi traģisku šķiršanos. Šajā dzīves posmā Marija saprata, ka pašiem būtiskākiem lēmumiem viņas dzīvē ir garīgs raksturs. Vai viņai arī turpmāk būs svarīgi lūgt, studēt svētos rakstus, gavēt un apmeklēt baznīcu un templi? Marija allaž bija uzticīga, un šajā kritiskajā pagrieziena punktā viņa nolēma turēties pie tā, ko viņa jau zināja par patiesu. Viņa guva spēku, lasot ģimene vēstījums pasaulē, kur daudz brīnišķīgu principu starpā tiek mācīts, ka vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus mīlestībā un taisniegumā un mācīt viņiem allaž pildīt Dieva baušļus. Viņa turpināja meklēt atbildes no tā Kunga, un katrā ģimenes sanākšanas brīdī dalījās tajās ar saviem 4 bērniem. Viņi bieži apspriedē evaņģēliju un dalījās cits ar citu savā pieredzē un liecībā. Par spīti lielajām bēdām, ko tiem bija nācies pārciest, viņas bērni iemīļoja Kristus evaņģēliju un vēlējās kalpot un dalīties tajā ar citiem. 3 no viņiem uzticīgi kalpoja pilnlaika misijās un jaunākais pašlaik kalpo Dienvidamerikā. Marijas vecākā meita, kur ir precējusies, būdams stipra savā ticībā, stāsta. Man nebrīd nešķita, ka māma audzina mūsu viena, jo mūsu mājās allaž bija tas Kungs. Tā kā viņa dalījās ar mums savā liecībā par viņu, katrs no mums sāka vērsties pie viņa ar saviem personīgajiem jautājumiem. Es esmu tik ļoti pateicīga, ka viņa ienesa mūsu dzīvē evaņģēliju. Brāļi un māsas, šī krietnā māte spēja nodrošināt to, lai viņas mājas kļūtu par garīgo mācību centru. Arī Marija, līdzīgi kā etiopietis, vairāk kārt pati sev vaicāja, kā gan mani bērni varēs mācīties, ja viņu māte tos nepamācīs. Mani dārgie līdzgaitnieki evaņģēlijā, es liecinu jums, ja mēs nopietni, enerģiski, stingri, sirsnīgi tieksimies mācīt citiem Jēzus Kristus evaņģēli un mācīsimies to cits citam patiesā, nolūkā un gara iespaidā. Šīs mācības var mainīt cilvēku sirdis un iekveldināt viņos vēlmi dzīvot saskaņā ar Dievu patiesību. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Viņš ir mūsu pestītājs un viņš dzīvo. Es zinu, ka viņš vada savu baznīcu caur saviem praviešiem, gaišraģiem un atklājējiem. Es liecinu arī par to, ka Dievs dzīvo, ka viņš mūs mīl un ka viņš vēlas, lai mēs visi atgrieztos viņa klātbūtnē. Viņš uzklausa mūsu lūkšanas. Es liecinu par šīm patiesajām mācībām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.